Qalampirda ob-havo ma'lumotlari. Bugun va hafta davomida O'zbekiston hududidagi Ural hududlaridan deyarli salqin havo kirib kelishi davom etadi. Bu esa kunduz kunlari havo harorati ko'tarilishini oldini oladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar qildi. Tekislik hududlarda quruq va kam bulutli ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida keyingi 2 kun ichida kunning 2-chi yarmida konvektiv bulutlilik rivojlanishida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Ushbu davr davomida havo harorati kechalari 16-21 daraja, kunduz kunlari 30-35 daraja, janubda 36-39 darajada bo'ladi. Bu iyun oyi so'nggi 10 kunligining me'yoriy harorat qiymatlariga yaqindir. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda ayrim kunlarda shamol 15-20 m/s kecha kuchayishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.